Da skal du snart få slippe til Eivind. Jeg skal bare ta en bønn for deg. Kjære far, takk for Eivind. Takk for at han kommer hit I kveld og vil snakke for oss. Jeg ber om at du skal styrke han I deg, at han skal kjenne at han taler det du ønsker og vil si til oss. Jeg ber om at for hver enkelt så kan ordene treffe slik du vil. Ja, ber om at du skal velsigne Eivind I det. I Jesu navn, amen.
Ja, god kveld. Fint å se dere. For de som ikke kjenner meg, så heter jeg Eivind Ugdal Saksheide. Jeg jobber som pastor her I Betania. Og preker, jeg nok den som preker mest her. Ja, kunne godt ha prekt mer. Men døgnet har jo så og så mange timer og sånn. Forvandlet I møte med Jesus. Underoverskrift, disiplene. Det dagens tema. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbårne sønn har fra sin far. Full av nåde og sannhet. Sånn innleder Johannes sitt evangelium om Jesus. Ordet, det Jesus, ble menneske og tok bolig iblant de. Han flyttet inn I vårt nabolag. Over en periode på cirka 3 år så vandret han rundt, gjorde tegn og under, han forkynte om Guds frelse, forkynte om Guds rike. Og så forvandlet han mennesker. Og han forvandlet samfunn, og han forvandlet hele verden. Over de neste 3 lørdagene så skal vi se på noen fortellinger om akkurat dette her, om hvordan Jesus forvandlet noen mennesker. Det var mange mennesker han forvandlet. Vi skal se på noen av dem over de neste lørdagene. Og I dag så det disiplene som under overskriften. For hvordan I all verden det mulig at 12 ganske vanlige folk ble stående sentralt I noe som forvandlet hele verden slik vi kjente han? Hvordan kunne det skje at 12 helt vanlige folk kunne stå helt sentralt I den største folkebevegelsen verden noensinne har sett? Kan begynne med begynnelsen, eller begynnelsen til disse disiplenes fortelling I hvert fall. Hvem var de for noen? De står jo listet opp, blant annet I Matteus 10. Jesus kalte til seg de 12 disiplene sine og ga dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage. Dette navnene på de 12 apostlene. Først Simon, som kalles Peter, så hans bror Andreas, Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes, Philip og Bartholomeus, Thomas og tolleren Matteus, Jakob, sønn av Alfeus og Thaddeus, Simon, Kananeos og Judas Iskariot, han som forrådte ham. Først har vi Simon, som senere blir kalt Peter. En fisker, en leder, og han som Jesus omtalte som klippen som han skulle bygge sin kirke på. Andreas, en litt sånn andre fiolintype, han var, det virker som han var den første som ble kalt av Jesus til å følge han. Men like etter han ble kalt, så går han og henter sin bror Simon. Og så det jo Simon som på en måte får veldig mye spotlight på seg, mens Andreas glir litt inn I bakgrunnen. Andreas virker som en sånn type som holder seg litt mer I bakgrunnen og lar andre på en måte skinne. Da. I hvert fall lot han sin bror skinne litt mer enn seg selv. Ja, Jakob, jeg leste han ble beskrevet som et taust tordenvær. Det Det en selvmotsigelse, vil jeg si. Jakob og Johannes, de var brødre, og Jesus kalte de for tordensønner. Og det noe som tyder på at kanskje de var litt sånn temperamentsfulle av natur. Likevel så gjengir Bibelen ingenting av hva Jakob har sagt. Han sier ingenting, I hvert fall ikke som blir skrevet ned I Bibelen. Så han en litt sånn stille type. Kanskje han litt sånn stille, stødig. Men pirker du bort I han, så kan det smelle. Men litt, ja, kanskje litt sånn et taust tordenvær. Du har Johannes. Han også ble jo kalt tordensønn. Men så har han fått et nytt kallenavn I senere tid, og det kjærlighetens apostel. På mange måter kan vi si at ingen foretok en større reise enn det Johannes gjorde. For det første så det mye som tyder på at han var den yngste av disiplene. Og så levde han lenger enn alle sammen og ble gammel og ble 100 år før han døde. Mens alle de andre døde jo I mye yngre alder. Og så gjorde han denne vandringen da, fra å være en, kanskje en temperamentsfull fiskersønn til å bli kanskje den forfatteren I det nye testamentet som på aller sterkest og dypest og rørende måte klarer å formidle Jesu kjærlighet. Johannes omtaler jo også konsekvent seg selv som den disippelen som Jesus elsket. Og det tror jeg ikke han sier fordi at han tenker at jeg helt spesiell liksom, I forhold til alle andre. Men fordi at han catchet evangeliet. Han fikk tak I kjernen. Som at alle som tror på Jesus, de blir Guds høyt elskede barn og Jesus sin elskede venn. Så har vi Philip og Bartholomeus. Ser du at nedover her så blir de nevnt I par? Philip og Bartholomeus. De henger litt sammen. Og de var sannsynligvis to gode venner. Det mye som tyder på at Bartholomeus Nathanael. Som det står om I Johannes evangeliet et sted. At Philip går til denne Nathanael og vittner om Jesus etter han har møtt han og sier, kom her og se, vi har funnet Messias. Så svarer Nathanael, kan det komme noe godt fra Nazaret? Men når han først får møte Jesus, så han klar. Og begynner å følge med en gang. Og det med navnet Bartholomeus, det sannsynligvis et etternavn. Det betyr at han, kanskje han sønn av Bartolo, for eksempel. Men det mange som mener det, at Bartholomeus og Nathanael samme person. En venneevangelist, Philip, og en ekte nordlending, kan vi kalle Bartholomeus. Han kom fra nord, I Israel, og så var han en ganske frittalende type. Han sa det han mente, og han mente det han sa. Som en ekte nordlending. Thomas og tolleren Matteus. Thomas blir kalt tviler. Tvilling og tviler. Stemplet for evigheten basert på en hendelse I livet. Det jo litt synd da. Matteus, han var toller. Han hadde jobbet for okkupasjonsmakten før han møtte Jesus. Hadde nok sine utfordringer med å få innpass I disippelflokken. Med tanke på at han ble nok av mange sett på som en landssviker. Jakob og Thaddeus og Simon Kananeus, det tre stykker som glir litt inn I bakgrunnen. Det står veldig lite om disse tre, hva de sa og gjorde. Og, sånn. Og til slutt Judas Iskariot, som var han som endte opp med å bli forræder for åtte Jesus. Hver og en av disse ganske vanlige folkene, fikk vandre med Jesus som hans disipler over en periode på cirka 3 år. Alle unntatt Judas ble apostler, og de ble søylene som Guds menighet ble bygget på. Og alle apostlene unntatt Johannes endte opp med å dø martyrdød for det vitnesbyrdet de bar om at Jesus han var Messias, han er Guds sønn, og han er verdens frelser. Så er det jo en ganske åpenbar utfordring når jeg skal prøve å fortelle om hvordan disse folkene ble forvandlet i møte med Jesus. For vi har et begrenset kildemateriale. Vi har de fire evangeliene. Vi har også noen apokryfe evangelier som ikke står i Bibelen, men som også er relativt troverdige skrifter. Men utover det så har vi ikke så mye som gjengir hva som gikk for seg i deres indre, hvordan denne forvandlingen tok sted. Det er litt sånn som Johannes skriver mot slutten av sitt evangelium. Det var mye anti-Jesus gjorde. Og hvis skulle det skrives ned hver enkelt ting, så tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives. Dette har predikanten skrevet for hånd, det er tydelig, på PowerPointen. Men dermed står det heller ikke i detalj sant, hvordan hver enkelt sin reise var. Vi bare skjønner utifra de store linjene at her har det skjedd en forvandling. De startet som vanlige mennesker. De startet med ganske sånn vanlige jobber. Og så endte de opp med å stå i en folkebevegelse som forvandlet verden. Og de endte opp med å gi livet sitt i etterfølgelse av Jesus. Hvordan forvandler Jesus et menneske? Det er tre måter jeg skal trekke fram. Kanskje du har et svar nummer fire. Kom gjerne til meg etterpå. Men Jesus han forvandler først og fremst i et øyeblikk. Når vi snakker om det med å bli forvandlet i møte med Jesus, så er det på en måte at vi må ha to ting i hodet samtidig. Først og fremst så er vi alle sammen forvandlet. Vi som tror på Jesus. Vi har gått fra fortapelse til frelse. Vi har gått fra mørke til lys. Vi har gått fra død til liv. Du er et nytt og forvandlet menneske. Du som tror. Og det kan ingen ta fra deg. Du er forvandlet fordi du tror på Jesus. Og sånn som Jesus sier til Nikodemus i Johannes 3, du er forvandlet fordi at du er født på ny. Og du er døpt med vann og ånd. Og det er den grunnleggende, viktigste forvandlingen som Jesus gjør i et menneske. Samtidig så er det noe med at det skjer en forvandling over tid i den som vandrer sammen med Jesus. Disiplene, de vandret med Jesus, de pratet med Jesus, de observerte han i møte med andre, de så på hva han gjorde i sitt liv. Og så var det en sakte forming som fant sted i de. Når Jesus underviser om Guds rike, så sier han at han er som en surdeig, som er liten, han tar ikke stor plass, inn i brøddeigen. Men sakte og umerkelig så surner han hele brøddeigen til hele deigen til slutt er gjennomsyret. Og sånn er det også med oss når Jesus flytter inn i oss. Da er det en sakte forming som begynner å finne sted. Og for det mennesket som fortsetter å holde seg nær til Jesus, fortsetter å vandre med han, fortsetter å vende om fra synd og søke han, så er det en sakte, men sikker surningsprosess, for å bruke surdeig bilde som finner sted. Over tid så formes mennesket til å ligne Jesus mer og mer og mer. Og Paulus skriver om dette i 2. Korinterbrev 3. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet. Fra herlighet til herlighet. Og dette skjer ved Herrens ånd. Det ikke vi som utifra all vår briljans skaper en stor forvandling i oss. Det Herrens ånd som bor i oss, som former og forvandler. To tanker der i hodet samtidig. Vi er forvandlet. Det er gjort da vi ble født på ny. Samtidig forvandles vi. Kontinuerlig, sakte, men sikkert, når vi lever nært Jesus. Og så er det en tredje måte Jesus forvandler. Og det er at han kan forvandle, han kan skape en ganske stor forvandling i et menneske gjennom enkelthendelser i et menneskes liv. Og det er ikke til forkleinelse for de som det ble sagt i sted, som har trodd på Jesus hele livet, og ikke kan se tilbake på en sånn før- og etter-type opplevelse. For husk de to første poengene. Du ble forvandlet, og så har du vandret med Jesus og latt deg forvandle. Men også i tillegg så kan dette skje gjennom sånne enkelthendelser. Og det er en del kristne som kan vitne om det også i sitt liv. At jeg opplevde noe en gang. Og noen snakker til om at det ble et før og etter øyeblikk i livet mitt. Et enkelt møte med Gud som ledet inn i en dypere relasjon med han. En sterkere tro. Et større kall over livet. Spesielt Peter hadde noen sånne opplevelser som er godt dokumentert i evangeliene. Og jeg tenker hvis vi hadde invitert apostel Peter hit til Betania Ung for å dele sin troshistorie, så tror jeg nok vi ville hørt om alle disse tre elementene. Jeg tror han ville fortalt om at han møtte Jesus, og så fikk han troen i gave, og så ble han et nytt menneske, og så skjedde det noe da han ble født på ny. Og så tror jeg han ville kunne fortalt om denne hverdagslige tralten med Jesus, og vandre med han, prate med han, hvordan det bare forvandlet han over tid. Men i Peters tilfelle tror jeg helt sikkert han ville fortalt om den opplevelsen han hadde hvor Jesus fylte garnet hans med fisk. Som da endte med at Peter mottok kallet fra Jesus om at du skal være en menneskefisker. Han ville helt sikkert ha fortalt om da han gikk på vannet med Jesus. Og de konseptene han hadde for hva tro var og hva tillit var, ble sprengt i fillebiter. Han ville helt sikkert ha fortalt om da han og Jakob og Johannes ble med Jesus opp på berget, og så de Jesus åpenbart i herlighet, som det står. De fikk se Jesus sin guddommelighet. Hvordan det synet forvandlet han. Og så ser jeg for meg at det som ville rørt Peter aller mest å fortelle om, ville være den gangen han hadde sviktet Jesus, og hvordan Jesus møtte han. Med nåde, med tilgivelse. Peter som var så sikker på at han aldri ville svikte Jesus, han var knallsikker på det. Ikke bare én og ikke bare to, men tre ganger sviktet han. Fornektet Jesus og bannet på at jeg kjenner ikke den mannen. Og neste gang han møter Jesus, så er det en nådefull, tilgivende, kjærlig Jesus som møter han. Han blir ikke holdt nede i skammen som han følte på. Han ble løftet opp av Jesus. Og så fikk han befestet det kallet som Jesus allerede hadde gitt ham. Han skulle være en leder. Han skulle være klippen som kirken skulle bygges på. Og når vi går videre i fortellingen om Peter sitt liv, og slår opp i Apostlenes gjerninger, kapittel 4 der, der holder han en tale for den religiøse eliten i Jerusalem. Hvis vi tenker på Peter den kveld Jesus var tatt til fange, pysete, skjelvende, redd Peter, som ikke tør å stå opp for sin tro. Hvordan fremstår han i Apostlenes gjerninger litt lengre nede i sin forvandlingsprosess? Han står foran den religiøse eliten. Og da ble Peter fylt av den hellige ånden. Og svarte de, rådsherrer og eldste i folket. Når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot en syk mann og blir spurt om hvordan han blitt helbredet, så skal dere alle og hele Israels folk vite dette. Når denne mannen står frisk foran dere, er det ved navnet til Jesus Kristus, Nazareeren, han som dere korsfestet, men som Gud reiste opp fra de døde. Han er steinen som ble vraket av dere bygningsmenn, men som blitt hjørnestein. Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Han er rak i ryggen. Skjelver ikke lenger. Han står opp for det han tror på. Det er en frimodighet der. Og da de så hvor frimodige Peter og Johannes var, og forsto at de var ulærde menn av folket, undret de seg. De visste at de hadde vært sammen med Jesus. Tenk om folk kunne si det om deg. Jeg undrer meg over den frimodigheten hun der har, altså. Men hun har jo vært sammen med Jesus. Hun har blitt forvandlet i møte med han. Så det er ikke bare mennesker Gud jobber med å forvandle. Han forvandler mennesker, men Gud holder også på å forvandle selve verden vi lever i. Guds rike, det er ekspanderende av natur. Jeg nevnte bildet om surdeigen. Guds rike er som en surdeig, det begynner i det små, og så ekspanderer det til det til slutt. Omfatter alt sammen. Guds rike er også som et sennepsfrø, sier Jesus. Et bittelite frø som sås i jorden, men så vokser det og blir et stort og vakkert tre. Guds rike, det begynner i det små og vokser seg stadig større, større, større. Og Jesus sine avskjedsord før han tas opp til himmel, peker på akkurat det. Han sier at dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Gud holder på å forvandle verden. Og måten han gjør det på er ved å forvandle mennesker. Jesus begynte med 12 disipler, og av disse 12 så var det 3 stykker som var den innerste sirkelen. Så han hadde en innerste sirkel på 3. Og så hadde han den neste sirkel på 12. Og så snakkes det om at det er 70 disipler. Det er etter Jesus er tatt opp, så utvides den sirkelen til å være 70 stykker, som var de sentrale lederne i kirken. Og disse var vitner i Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ende. Og det er på den måten Gud forvandler vår verden. Han lar ikke sin forvandlingskraft bare regne ned over alt og alle, sånn at alle bare blir totalt forvandlet på samme tid. Han møter ett og ett og ett menneske. En og en omvendelse. Ett og ett livsforvandlende møte med Jesus, fram til hele verden til slutt forvandlet. Hvis du skulle blitt invitert opp på scenen her for å gi ditt vitnesbyrd, hvordan ville det ha hørtes ut? Ville du kunne stått rak rygg og si, jeg har blitt forvandlet i møte med Jesus? Da vil jeg gjenta den sannheten som jeg nevnte i sted, som ingen kan ta fra deg. Du som kristen, du har blitt forvandlet. Du et nytt menneske. Og du har gått fra død til liv. Det en god sannhet å hvile i. Men jeg synes vi har lov til å snakke om også utover det. Kjenner du på at du lengter etter at Guds forvandlingskraft skulle treffe deg på en ny måte? Kanskje et savn av at troslivet var noe mer enn det er i dag? Savner du kanskje kraft og frimodighet til å kunne være et vitne? Sånn som vi så Peter, hvordan han sto og vitnet. Frimodig, sterkt. Savner du kanskje at Guds sannheter kunne bli virkelig for deg? At det ikke bare var teori, dette at du er elsket og verdifull, men at du kunne føle det. Og du kunne kjenne hvordan det fylte deg med glede. Min påstand er at vi alle lengter etter det. I bunn og grunn. Og så kjenner vi litt sånn mer eller mindre på det. I bunn og grunn bærer vi alle den lengselen. Hjemlengselen. Vi kommer jo ikke herfra, vi kommer fra Gud. Og vi lengter etter at Guds sannheter skal fylle hele oss. Og det er godt, og det er rett å kjenne på de lengslene. Og så vil jeg si, Gud inviterer deg til å komme nærmere han. Og Gud inviterer deg til å komme og la deg forvandle. Under løvhyttefesten, skal jeg avslutte med dette, som er jødenes årlige sånn, store fest. På den siste dagen i høytiden, som er klimaks i høytiden, så står det om at Jesus sto fram og ropte ut et budskap. Hvorfor denne høytiden? Hvorfor på den siste dagen i høytiden? Hvorfor roper Jesus? Jo, fordi at det som han roper ut nå, det vil han at så mange som mulig skal høre. Og da ropte han i Johannes 7, «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann.» Disiplene, de fikk se Jesu herlighet, som jeg nevnte i starten, de fikk se hans herlighet som var fylt med nåde av sannhet. De begynte å tro på Jesus, og fra deres indre så rant det levende vann. Ut på menneskene de møtte, overalt hvor de gikk, så rant det ut dette levende vannet, og verden ble forvandlet ved hjelp av disiplene. Hvis du kjenner at du tørster, så er du velkommen til å komme til Jesus. Kom til han, drikk av det levende vannet. takk for at du forvandlet. Men du kan også be, Jesus, vil du forvandle meg enda mer? Da ber vi. Gode Jesus, takk for først og fremst at vi forvandlet. Takk for at du har kalt oss ut fra døden og inn til deg, inn til evig liv. Takk for at vi får hvile i det, vi får tro på det, vi får stå på det fundamentet. Det gir oss trygghet, det gir oss håp, gir oss mot i møte med denne verden. Så vil jeg be deg, Jesus, vil du fortsette å forvandle oss. Fortsett å møte oss, fortsett å prege oss, både i den hverdagslige, hverdagslige vandringen med deg. Men også, Jesus, vil jeg be deg, vil du skape noen sånne også møtepunkt med deg? For jeg vet at da kan du også forvandle. Be for mine venner her, må du kalle de nærere deg, gi de mot til å komme når du kaller. Velsign de rikelig. La dine velsignelser regne over de herre, det vil du be deg om. I Jesu navn. Amen.